nema ljepše vjere od hrišćanske.
Prvo, drugo i treće obretenje glave svetoga Jovana Krstitelja. Istorija moštiju svetoga Jovana Krstitelja je dosta nejasna. Evanđelje ne kaže ništa o mjestu gdje je preteča posječen po naredbi Iroda. Josif tvrdi da je to bilo u Maherontu, jedna tradicija postavlja njegov grob u Sevaste. Iza usjekovanja glave svetoga Jovana preteče, sudbina njegove odsječene glave bila je takva da je njegova glava bila nalažena u tri maha, koji se događaju i proslavljaju praznicima kao prvo i drugo 24. februara i treće 25. maja obretenje glave svetoga Jovana Krstitelja, a koje prema čitanju Mineja bješe ovako. Kada je bila osječena glava svetome Jovanu Krstitelju, tada ju je čerka Irodijadina uzela na tacni i odnijela materi. Ova razvratna nečastiva žena bola je iglom jezik svetoga, koji je obličavao njeno bezakonje i, porugavši se nad časnom glavom, nije dozvolila da se preda na pogreb zajedno sa tijelom svetoga. Jer se Irodijada bojala da će Jovan, ako se sahrani tijelo njegovo zajedno sa glavom, vaskrsnuti i ponovo je obličiti. Učenici su tajno uzeli tijelo svetoga Jovana i noću sahranili, u Sevastiji, samarijskom gradu. A glavu preteče je Irodijada duboko zakopala u svome dvorcu na tajnom, bezčasnom mjestu. Samo je Jovana žena Irodova, predstavnika Huze, koju spominje evanđelist Luka u 8. glavi, znala to mjesto. Žaleći u srcu smrt svetoga proroka Jovana i ruganje nad njegovom časnom glavom, Jovana je tajno noću uzela u glavu i položila je u zemljani sud i sahranila na gori Jelonskoj u jednom od dobara Irodovih. Međutim, do Iroda je došao glas o Isusu Hristu. On je zajedno sa svojom ženom Irodijadom počeo misliti da nije to ponovo Jovan koji je vaskrsao iz mrtvih. Oni su počeli tražiti glavu Jovanovu i ne nalazeći je, bili su u nedoumici. Tada Irod rekao svojim domaćima o Isusu: "To je Jovan, čiju sam ja zapovjedio posjeći glavu. Sada je on vaskrsao iz mrtvih i zato se kroz njega čine čudesa." Evanđelje po Mateju i Evanđelje po Luki. Kroz mnogo vremena, neki veoma znameniti velmoža po imenu Inokentije povjerovao u Hrista. Ostavivši svijet, došao u Jerusalim, kupio je na gori Jelonskoj to mjesto koje je nekada pripadalo Irodu, podigao je temo sebi ćeliju i postao inok. Vršeći zapovijesti Hristove, želeći podići za sebe malu kamenu crkvu, počeo je kopati rov temelje i tom prilikom našao je zemljani sud sa glavom svetoga Jovana preteče. I to bi prvo obretenje ili prvo pronalaženje glave svetog Jovana. Po raznim znamenjima i čudima i po otkrivenju od Boga doznao je da je to glava svetoga Jovana Krstitelja i počeo je sa pobožnošću čuvati kod sebe. Pred svoju smrt u tome kraju rasprostranilo se nevjerovanje. Carevi su poštovali idole mjesto istinitoga Boga i svuda u Jerusalimu su postavili njihove slike i prinosili im prljave žrtve. Videći ovo i predosjećajući svoju smrt, ovaj inok ponovo sakri u zemlju glavu svetoga Jovana, da ne bi ko poslije njegove smrti postupio sa njom nepobožno. On ju je sakrio gdje je bila njegova ćelija i crkva. Poslije njegove smrti, ta je crkva zastarala, razrušila se i sravnila sa zemljom, tako da niko nije znao gdje se nalazi glava svetoga Jovana. Kada je Jelena, mati Konstantinova, stala čistiti i obnavljati jerusalimske svetinje, u to vrijeme dva inoka koja su se podvizavala na istoku, dogovoriše se da idu zajedno u Jerusalim da se poklone časnome krstu i grobu Hristovu koje nađe Jelena. Ovdje se jednom od njih u snoviđenju javi sveti Jovan Krstitelj i otkrije mjesto gdje je bila pogrebena njegova časna glava sa zapovješću da je izvade iz zemlje. Probudivši se, inok je pričao svome drugu ovom snoviđenju, ali ovaj to sve smatrao za prosti san i nije vjerovao u to. I svome drugu je to isto savjetovao. Iduće noći sveti Jovan se javio ponovo svakome od inoka odjeljeno i reče: Ustanite, ostavite vaše nevjerovanje i ljenost i učinite što vam je javljeno. Ustavši, ispričaš jednom drugome svoja snoviđenja i zatim pođoše na mjesto koje mi je bilo ukazano u snoviđenju. Oni počeše tamo kopati zemlju i nađoše glavu svetoga Jovana, položivši je u vreću od kamenje dlake, pođoše svojoj kući. U to vrijeme jedan bijedni lončar iz grada Emese bio je prisiljen da zbog svoga siromaštva ostavi svoju otadžbinu i da ide na drugu stranu. Na putu on se srete sa ta dva inoka koji su bili sa sobom nosili glavu svetoga Jovana i pridruži se njima i sa njima nastavi svoj put. Inoci, našavši saputnika, dadoše mu da nosi vreću sa glavom svetoga Jovana Krstitelja, a on nije znao šta nosi. Na jedan put mu se javi sveti Jovan Krstitelj i reče: Ostavi svoje saputnike i bježi od njih sa tom vrećom koju držiš u rukama. Sveti ovo zapovjedio zato što je vidio ljenost i nebrigu tih inoka, koji ispočetka nisu vjerovali njegovoj pojavi, zatim nijesu htjeli sami nositi njegovu glavu. Najposlije sveti je htio učiniti dobro djelo ovom bijednom čovjeku i uputiti ga na put dobroga i bogugodnoga života. On ostavi svoje saputnike i odnese glavu svetoga Jovana u svoj dom. Gospod je radi glave svetoga Jovana blagoslovio dom njegov svakim izobiljem, ali se on nije uzgordio, no je dijelio bogato milostinju ništima. Znajući da je on sve ovo postigao pomoću svetoga Jovana, svakda je poštovao njegovu svetu glavu, kadio tamem pred njom, palio svijeće i molio se Bogu. Kada je došlo vrijeme njegove smrti, po zapovijesti svetoga Jovana, položio je svetu glavu jedan zemaljski sud za vodu i taj sud je zatvorio u kovčeg i zapečativši, predao je ovo svojoj sestri. Pritom je podrobno rekao kako se on radi ove časne glave izbavio od bijede i postao bogat čovjek. Svoje sestri je još zavještao da svakda pobožno čuva ovu svetu glavu i da ne otvara kovčeg dok joj to sam sveti Jovan ne dozvoli. Pred svoju smrt dužna je da ovu riznicu preda kakvom god pobožnom čovjeku. Tako je glava svetoga Jovana prelazila dugo vremena od jednoga čovjeka do drugoga čuvana od pobožnih hrišćana. Najposlije je bila predana nekom svešteniku Jevstatiju koji je živio nedaleko od Emese u jednoj pećini i koji je bio zaražen jeresju Arijevom i nije imao straha Božijega. Bolni su dolazili k njemu i dobijali isceljenje od čudne blagodati koja je izlazila iz glave svetoga Jovana Preteče, koju je on držao tajno. No Jevstati je počeo slično kradljivcu da pripisuje sebi i svoj jeresi ovu blagodat, trudeći se da sakrije od ljudi istiniti uzrok ovih isceljenja i mnoge je ovom obratio u svoju jeres. Ali žitelji Emese najposlije saznadoše za njegovu zlu vjeru. Knez Emeski u dogovoru sa episkopom zapovjedio je da ga izagna iz peštere i da iz predjela te oblasti. Jevstati je molio da ga ostave još taj dan, obećavši da će drugo jutro otići. Kada su se poslani saglasili s time, on je noću sakrio sasud sa svetom glavom duboko pod zemljom u pećini, nadajući se da će se poslije izvjesnog vremena vratiti, uzeti ovu riznicu i uz pomoć čuda od glave svetoga Jovana ponovo utvrđivati svoju jeres. Nada mu se međutim nije ispunila, jer su se poslije njegovog odlaska u pećinu uselili neki pobožni monasi, tako da on nije mogao tamo doći. Kroz neko vrijeme na tom mjestu sabrala se bratija i bio je osnovan manastir, ali niko nije znao da se u ovoj pećini nalazi glava svetoga Jovana. Poslije dugog vremena otkrio je Markel, arhimandrit ove emeske obitelji, čovjek pun vrline, o čemu on sam uglavnom ovako priča. Osamnaestog februara sredoposne sedmice velike četrdesetnice vidio sam sva vrata naše obitelji otvorena, a kroz vrata se ulivala rijeka. Uz to sam čuo glas mnogih činova koji su sa šumom išli po vodi k nama sa istoka. Svi su oni, svaki na svom jeziku, uzglašavali: Evo se javlja sveti Jovan Krstitelj Hristov. Sa takvim uzglasima oni su ušli u manastir. Obuzet strahom, uzišao sam na vrh ljestvice. Stojeći na njoj, učinilo mi se da vidim dva dvora u obitelji, jedan na zapadu, drugi na jugu, a posred njih velika crkva. Svaki dan ulazeći na zapadni dvor, upućivao se ka crkvi. Pokloniši se ovdje, izlazio je kroz južna vrata. Kada se to svršilo, ponovo sam čuo glas drugih koji su vikali: Evo, sveti, veliki Jovan Krstitelj. Pogledavši, vidio sam ga u crkvi, a sa njim su stojali po strani dva muža. U to vrijeme čini su stali prilaziti svetom Jovanu i primiti od njega blagoslov. I ja sam naumio pristupiti ka svetitelju i dobiti od njega blagoslov, sa strahom i trepetom. Ja sam posljednji ušao kroz posljednja vrata, načinio zemni poklon pred krstiteljem i dotakao se njegovih nogu. A on mi zapovidi da ustanem, sa ljubavlju obuhvati me, dotičući se moga lica. Uzeo je sasud pun meda i dao mi ga s riječima, primi blagoslov. Rekavši to, on se udaljio. Kada sam pošao za njim, primijetio sam ognjeni stup, koji je išao pred svetim. U užasu od takvoga viđenja probudio sam se. Iduće večeri zapovjedio sam brati da poju stihire, stihove psalama po običnom pravilu. U vrijeme ovoga pjenija, jedan brat po imenu Isakije, pogledavši gore, vidio je kroz okno da u Peštarskoj crkvi, gdje je bila sakrivena časna glava svetoga Jovana, gori oganj. Vidjevši ovo, povika: Oče, pogledaj u svetoj pećini, gori oganj. A ja mu rekoh: Ne boj se, brate, prekrsti se i čuti o ovome. 5 dana iza toga, kada sam zaspao 6. noći, neka ruka me 3 puta taknu u desni bok i čuh: Evo ja sam darovan vama, ustaj, idi za zvijezdom koja će ići pred tobom, raskopaj to mjesto gdje te ona dovede i naći ćeš mene. Sa trepetom i strahom ustadoh iz sna i sjedeći na odru ugledah gdje pred vratima moje ćelije sija zvijezda. Užasuh se, prekrstih se i pođoh za zvijezdom koja me odvede u pećinu gdje se nalazila glava svetoga Jovana Preteče i tu zvijezda iščeze. Tu padoh na zemlju i odadoh hvalu Gospodu. Poslije duge molitve upalih svijeću, okadih tamjanom i popati, prizivajući ime Gospodnje. Kada sam kopao, čuo se veliki šum i kotrljanja, zemlja bila tvrda kao med. Poslije dugoga truda najposlije nađoh cigle. Uklonivši ih, vidjeh kamenu ploču i kada sam izvadio iz jame, našao sam sud sa časnom glavom svetoga Jovana Preteče, radujući se, a ujedno i sa užasom uzeh sud i ponovo pokrivši ga. Izašao sam iz pećine. Na izlasku sretoh arhimandrita Genadija, koji je došao u našu obitelj. On me uvede u pećinu i, pomolivši se, reče o svome viđenju: Ja vidjeh da nas dvojica stojimo na ovom mjestu gdje se i sada nalazimo. Ovdje je bila množina jedna koji je bio čistiji i svjetliji od sunca. U pećinu je ulazilo mnoštvo naroda koje je primalo hleb iz naših ruku. Količina hleba nije se smanjivala, no se povećavala. Ja sam razumio da vizija Genadijeva znači blagodat krstitelja Hristova, koja će se na ovom mjestu davati svima. Zatim mu rekoh o svojoj viziji i pokazah mu šta sam našao. Mi se dogovorismo da o svemu nećemo nikome govoriti, čak ni episkopu Emeskom Uraniju, a da ćemo o svemu prvo kazati starcu isposniku Stefanu u Daromijskom manastiru, a da on saopšti o svemu episkopu. Kada u Daromijskom manastiru ne nađemo Stefana, potražimo đakona Kirijaka pri sabornom hramu, koji nam ispriča svoju viziju koja je bila jednaka Genadijevoj. Tada mu mi otkrismo našu tajnu. Genadije i Kirijak se složiše da o svemu treba izvijestiti episkopa, čemu sam ja bio protivan u namjeri da čekamo Stefana, koji 5 dana nikako ne dolažaše. Na jednom ja spadoh s nogu i nijesam mogao pomaći se od neke bolesti, što je bila kazna i znak da je o svemu trebalo izvijestiti prvo episkopa. Kada i ja pristadoh na to, ja ozdravih. Ujutro pođo smo u grad gdje nađo smo episkopa, kada je posle jutarnje izlazio iz crkve i ispriča smo mu sve o obretenju časne glave svetoga Jovana. On nam reče da o svemu nikome ništa ne govorimo i da se vratimo u manastir. Ujutro dođe on sam s prezviterima i đakonima i svršiši saborno božanstvenu liturgiju, on pristupi ka tome mjestu gdje se nalazio sud sa časnom glavom. Kada đakon reče, preklonivši koljena, Gospodu se pomolimo, svi padoše ničice. Episkop Urani je u ovo vrijeme uznosio molitvu i svršiši je uze sasud sa časnom glavom i iznese ga iz zemlje. Jedan od prezvitera, koji su došli sa episkopom po imenu Malh, nije ovome vjerovao i reče, otkuda se ovdje mogla pojaviti glava pretečina. I u nevjerovanje dotiče se vlas i glave svetog Jovana, od čega mu ruka se osuši zbog nevjerovanja. Episkop Urani je sa klirom uze sveti sasud sa glavom svetoga Jovana, prenese ga u crku i položi u đakonik. Ovdje je ova svetinja čuvana dotle, dok u Emesiji nije bilo podignut naročito veoma ukrašen hram u čast svetoga Jovana. Prilikom prenosa pomenuti Malh iscijelio se tako što je dotakao rukom sasud sa glavom svetog Jovana. Ovako glasi povijest blaženog Markela. drugo obretenje glave svetoga Jovana bilo je 452. godine. Po povijesti Markela otkrila mu se glava 18. februara, iznesena je od episkopa Uranija 24. februara, a 20. oktobra iste godine prenesena je i podignuta u crkvu svetog Jovana. Svi ovi navodi govore o datumima po crkvenom starom kalendaru. Simeon Metafrast u 10. vijeku, u žitiju prepodobne Matrone, kazuje još ovo o obretenju glave svetog Jovana Preteče. U to vrijeme jedan čovjek koji je orao svoje polje primijetio je da na jednom mjestu, naime tamo gdje su nekada bili pešteri i manastir, izlazi i oganje zemlje. To je on vidio više puta u toku više dana. U nedjelju u koju Markel, Genadi i Kirijak dođeš episkop, ovaj čovjek također dođe u MS-u i isprič episkop Uraniju o čudnome ognju. Episkop zajedno sa klirom pođe na to mjesto, to je bila pećina gdje je nekad živio jeretik Evstatije. Pomolivši se, episkop poče kopati na tom mjestu i nađeše tamo sudca glavom svetog Jovana Preteče. Glas ovom raširio se po MS-i i okolnim gradovima i selima. I prepodobna Matrona sa svim sestrama došla je tamo iz svoga manastira na poklonjenje česnoj glavi, koja je točila dobromirisno miro, kojom su sveštenici pomazivali glave ljudi koji su se sabrali. Prepodobna Matrona uzela je u mali kovčeg neki dio toga mira u namjeri da ga odnese u svoj manastir radi blagosiljanja. Ali se množina naroda tiskala oko nje jer su svi htjeli da prime blagoslov od sveštenika i da budu pomazani mirom. Neki primijetivši da prepodobna Matrona u kovčeg unosi miro, molili su da ih ona pomaže mirom jer nikako nijesu mogli doći do sveštenika. I ona je izvršila njihovu molbu. U narodu se nalazio neki slijepac od rođenja. On se obrati prepodobnoj Matroni da ga ona znamenuje sveštenim mirom. Ona mu je pomazala oči i on toga časa progleda. Tako kaže sveti Simeon Metafrast o obretenju glave Preteče. Kroz neko vrijeme sveta glava Jovana Krstitelja bila je prenesena iz MS-e u Carigrad. Ovdje na mjestu zvanom Hebdomon, po carskoj zapovijesti bio je podignut prekrasni hram u kome su položili glavu svetoga Jovana. Za vrijeme ikonoboračke jeresi, kada su ikonoborci spalili mnoge svete ikone, bacili su ih u more i rijeke i gazili nogama i različito beščastili, tada neki pobožni hrišćani, bježeći iz Carigrada punog jeretika, uzeše sa sobom tajno glavu svetoga Jovana i prenesoše je u Komane, gradu u provinciji Pontu na severoistoka Male Azije, gdje je nekada umro sveti Ivan Zlatusti. Ovdje je ponovo sakriše u zemlju, položiši u srebrni sasud. Ova dragocjena svetinja čuvala se ovdje nepoznato do vremena cara Mihaila, sina Teofilova i matere njegove carice Teodore, koja je ponovo utvrdila pravoslavlje. Za vrijeme cara Mihailova svetinja je bila ponovo nađena po Božijem izvoljenju i prenesena u Carigrad od patrijarha Ignjatija. Ovo treće obretenje glave svetoga Jovana, koje je bilo oko 850. godine i koje crkva slavi 25. maja. Glava svetoga Jovana ponovo je prenesena u Carigrad. Prvo je bila položena u carsku palatu, a potom dio njezin u studijski pretečin manastir, gdje je vrh glave vidio Hadži Antonije 1200. godine. Drugi dio glave bio je u Petri, u manastiru Prodrom, koji dio krstonosci preneše u Amijenu, Francusku, a dio od ovoga dijela prenesen je u Rim i nalazi se u crkvi pape Silvestera. Drugi dijelovi nalaze se u Antonskom manastiru Dionisija i u Ugrovlaškom manastiru Kalonu na Svetoj Gori.